ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังผมไปไหนมาตอนที่2พี่พระหัตถ์พาเที่ยวพระธาตุขามแก่นกับน้ำตกบ้าหลวงเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนี้ผมขออุทิศให้กับเจ๊กระเพื่อมพี่พระหัตถ์แห่งสาย24ของผมครับย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาน้องใหม่ของสาขาออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ๊กระเพื่อมยังเป็นรุ่นพี่ปี2ของสาขาดนตรีไทยเจ๊กระเพื่อมเป็นผู้ชายร่างหนาสูงใหญ่ที่มีจริตของหญิงสาวสุภาพอ่อนหวานสีหน้ายิ้มแย้มและอารมณ์ดีเสมอจึงไม่แปลกที่ผมได้เห็นเธอทำหน้าที่สันทนาการในกิจกรรมรับน้องหลังจากเปิดภาคเรียนไปได้ราว2เดือนและผ่านกิจกรรมหลายหลากของการเป็นนักศึกษาใหม่มันทำให้ผมมีเวลาว่างให้กับการท่องเที่ยวส่วนตัวเป็นต้นว่าขับรถล้อเล่นในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นก็ขยับไปในเมืองผมไปดูว่าพื้นที่รอบตัวผมมีอะไรอยู่ตรงไหนพอเจอสถานที่น่าแวะก็จอดอย่างศาลหลักเมืองและบึงแก่นนครหรือแม้แต่ถนนเลี่ยงเมืองส่วนมากผมก็ไปในพื้นที่ที่ขับรถผ่านได้ลัดเข้าซอยนี้ไปออกซอยนั้นเหมือนเป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้จ่อจงหาที่เที่ยวนักเมื่อพี่รหัสรู้ว่าผมเป็นคนชอบขับรถล้อเล่นเหมือนกันเธอก็ชวนผมไปด้วยมันเลยทำให้ผมได้รู้จักข้อมูลจากสถานที่นั้นๆและเส้นทางใหม่ๆที่ผมยังไม่รู้จักรวมทั้งร้านอาหารตามสั่งและร้านบุฟเฟ่ทั้งหลายแน่นอนว่าผมกับพี่รหัสมีความชอบในการกินคล้ายๆกันมันจึงทำให้ผมกับพี่รหัสไปเที่ยวด้วยกันบ่อยแล้วในวันหนึ่งพี่รหัสก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านของเธอที่อำเภอกระนวลผมตกลงไปด้วยแทบจะในทันทีเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆและไกลๆอำเภอกระนวลอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นครับติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนมาได้รู้จักชื่อก็ตอนที่กำลังจะไปเยือนนี่แหละครับและนอกจากนี้พี่รหัสยังชวนเพื่อนสนิทของเธอที่อยู่สาขาจิตรกรรมไปด้วยทำให้การเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้คาดว่าจะมีความสนุกมากขึ้นวันนั้นเริ่มด้วยการเดินทางท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมของเมฆบนฟ้าที่มีทีท่าว่าจะกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนให้ได้เปียกแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ผมและพี่ๆหยุดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแต่อย่างใดหลังจากขับรถมาได้สักระยะพี่รหัสพาผมและเพื่อนของเธอแวะวัดเจติยภูมิที่อำเภอน้ำพองเพื่อนมัสการพระธาตุขามแก่นเพราะที่นี่อยู่ในเส้นทางระหว่างไปบ้านของเธอครับผมดีใจมากที่ได้มาแม้ว่าจะได้ยินเรื่องราวของพระธาตุขามแก่นมาตั้งแต่เด็กแต่นี่เป็นครั้งแรกของการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ครับก่อนหน้านี้มีแต่ไปไหว้พระธาตุขามแก่นจำลองที่อยู่ในตัวจังหวัดช่วงเทศกาลงานใหม่กับพ่อแม่ก็นะอะไรที่เป็นครั้งแรกมันก็จะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเสมอแล้วมันจะทำให้เราจดจำฝังใจไปตลอดผมที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีก็หูตาผึ่งเลยที่ได้เจอพระธาตุองค์จริงตั้งตระหง่านต่อหน้าผมเดินเลาะชมรอบองค์พระธาตุและสิมหรืออุโบสถหลังจากอ่านประวัติที่ป้ายเสร็จพร้อมกันนั้นพี่รหัสกับเพื่อนก็กำลังเอาดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปไหว้พระธาตุผมไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนพี่ๆเท่าการชื่นชมความงามของงานสถาปัตยกรรมนักในหัวผมนึกชื่นชมฝีมือผู้สร้างมากกว่าและสงสัยถึงเรื่องการออกแบบการก่อสร้างพระธาตุรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นผมอยากรู้ว่าได้แรงบันดาลใจจากอะไรใช้เทคโนโลยีอะไรใครเป็นผู้สร้างและบรรยากาศของช่วงเวลานั้นเป็นยังไงก็คิดเล่นๆไปเรื่อยและถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์แต่ถึงแม้จะไม่ได้คำตอบจากความสงสัยผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้คำตอบตอนนั้นได้รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นแหละครับนี่เป็นส่วนสำคัญของรสนิยมการท่องเที่ยวของผมที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจครับผมชอบท่องเที่ยวที่เน้นสนองความต้องการตัวเองในแง่เรื่องราวประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมื่อไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ก็เน้นลงพื้นที่จริงและศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆแทนค่อยๆเก็บเกี่ยวชิ้นส่วนต่างๆเพื่อการทำความเข้าใจที่มาจะได้รู้ว่าจะอยู่และจะไปยังไงต่อจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษานอกห้องเรียนก็ว่าได้ครับหลังจากพี่ๆไหว้พระธาตุเสร็จก็เขย่าเสียมซีเสียงดวงแล้วตีคล้องกันก่อนจะไปให้อาหารปลาที่สระน้ำของวัดระหว่างนั้นฝนก็รินเปาะแปะเปาะแปะพอให้ได้ลำคาญบ้างทำให้เราต้องเดินทางต่อ นับชั่วโมงหลังจากนั้นพี่รหัสพาผมและเพื่อนของเธอลัดลอดตามเส้นทางที่ลาดขึ้นลาดลงผ่านหมู่บ้านทุ่งนาแล้วไร่อ้อยจนเข้าสู่อำเภอกระนวนครับพอได้มาเห็นตัวอำเภอกระนวนก็พลอยทำให้นึกถึงอำเภอสีชมพูบ้านผมที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเพราะพื้นที่ในตัวอำเภอทั้งคู่มีขนาดเล็กที่ดูจะขยายตัวช้าๆในหลายๆแง่พอขับไปต่ออีกหน่อยก็ถึงบ้านของพี่รหัสครับเธอพาไปรู้จักกับครอบครัวของเธอซึ่งก็เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นดีมันทำให้ผมได้เห็นรายละเอียดของตัวตนพี่รหัสมากขึ้นหลังจากทักทายพูดคุยกับคุณยายของพี่รหัสพวกเราก็ออกเดินทางต่อเพราะพี่รหัสบอกว่าแถวบ้านเธอมีน้ำตกครับรู้จักกันในชื่อน้ำตกบาหลวงซึ่งตอนนี้พี่รหัสเธอก็ได้เปลี่ยนชุดสำหรับเล่นน้ำแล้วด้วยน้ำตกบาหลวงหรือว่าน่าอุทยานน้ำตกบาหลวงอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลมีต้นน้ำมาจากภูเขาสนกวางอีกทีไหลผ่านที่นี่ลงลำห้วยไปรวมกับแม่น้ำลำปาวครับผมขอไม่เล่าข้อมูลประวัติของน้ำตกมากเพราะสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตและขอสารภาพว่าผมก็มารู้ประวัติก็ตอนเรียบเรียงเรื่องราวการท่องเที่ยวนี่แหละครับในพื้นที่ของวนอุทยานมีจุดท่องเที่ยวย่อยๆหลายจุดแต่ตอนนั้นเหมือนความสนใจหลักๆของพวกเราอยู่ที่ตัวน้ำตกครับวันนั้นนอกจากมีกลุ่มผมที่มาเที่ยวแล้วยังมีคณะท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอีกจำนวนหนึ่งบรรยากาศอาจดูเงียบแต่ก็ไม่เหงาเพราะกลุ่มเรานี้ได้กับการเที่ยวชมมากยิงมุกตลกกันอุตลุดเลยน้ำตกบาหลวงสูงน้อยกว่าน้ำตกสวนห้อมที่ผมเคยไปก่อนหน้านี้ครับแต่ความต่างของน้ำตกบาหลวงนั้นคือน้ำตกไหลพุ่งเป็นม่านลงมาจากลานหินที่อยู่ข้างบนและมีโพรงถ้ำใต้น้ำตกด้วยหลังจากถ่ายรูปกันพี่รหัสกับเพื่อนก็ลงเล่นน้ำส่วนผมนั่งแทะผลไม้ที่ได้มาจากบ้านพี่รหัสต่ออีกหน่อยก่อนจะลุกไปสำรวจโพรงถ้ำใต้น้ำตกที่ดึงความสนใจผมมาสักระยะแล้วทั้งนี้ผมไม่ได้ลงเล่นน้ำเหมือนพี่ๆแต่อย่างใดผมขอเป็นเพียงผู้ถ่ายรูปบรรยากาศการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็พอส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อเปียกน้ำพอไปถึงโพรงถ้ำใต้น้ำตกก็พบว่ามันเป็นโพรงที่กว้างและไม่ลึกมากแต่น่าสนใจผมนึกถึงภาพคนโบราณใช้ชีวิตในโพรงถ้ำนี้ขึ้นมาเฉยๆมันดูเหมาะสมกับการอยู่อาศัยแบบนั้นนะว่าแล้วก็นึกอยากตั้งแคมป์แฮะพี่รหัสและเพื่อนของเธอก็พากันแหวกว่ายในแอ่งน้ำใต้น้ำตกอย่างออกรถผิดกับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่เหมือนจะสะดวกนั่งเล่นนั่งชมกินดื่มที่ก้อนหินรอบแอ่งแต่ไม่นานนักก็มีคนลงเล่นน้ำบ้างอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีคนเป็นตัวเปิดเลยไม่มีคนตามก็ได้ผมถ่ายภาพตัวเองกับโพรงถ้ำก่อนออกมาถ่ายภาพพี่ๆที่กำลังเล่นน้ำแล้วเดินเที่ยวและถ่ายรูปส่วนอื่นๆรอบน้ำตกหลังจากนั้นไม่นานนักพี่ๆก็พากันขึ้นจากน้ำและพากันกลับพวกเราขับรถไปตามถนนที่สองข้างทางเป็นทุ่งนาท่ามกลางบรรยากาศที่ดวงอาทิตย์กำลังคล้อยลงต่ำผมเองก็ยังใช้มือซ้ายกดโทรศัพท์ถ่ายรูปต่อไปรูปทุ่งนารูปตัวเองรูปพี่ๆซึ่งเพื่อนพี่รหัสก็นั่งซ้อนท้ายพี่รหัสตัวสั่นเทิมเพราะตัวเปียกและโดนลมทอตรงนี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดถ้าผมเล่นน้ำก็คงมีสภาพไม่ต่างกันทำเราต้องขับรถกลับกันอีกไกลพอสมควรแม้ว่าการมาเที่ยววนอุทยานน้ำตกบาหลวงครั้งนี้ผมอาจจะเที่ยวไม่ทั่วทุกจุดท่องเที่ยวที่มีหรือไม่ได้ลงเล่นน้ำก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกสนานของผมลดลงเพราะเป้าหมายของการมาเที่ยวของผมครั้งนี้คือการได้มาเที่ยวบ้านของพี่รหัสฉะนั้นมันจึงบรรลุเป้าหมายไปแล้วไม่ว่าพี่รหัสจะพาผมไปไหว้พระธาตุขามแก่นหรือพามาเที่ยววนอุทยานน้ำตกบาหลวงผมก็มองมันเป็นผลพลอยได้ทั้งหมดลำพังแค่มีคนชอบขับรถกินลมเลาะเที่ยวเหมือนกันผมก็คิดว่ามันเพียงพอแล้วด้วยซ้ำส่วนมันจะต่อยอดกลายเป็นการเดินทางไปที่ไหนนั่นคือสิ่งที่ผมเก็บไว้ให้กับความตื่นเต้นของตัวเองครับตลอด12ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปเยือนพระธาตุขามแก่นอีกหลายครั้งทั้งไปเที่ยวและถ่ายหนังสั้นแต่ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปเยือนวนอุทยานน้ำตกบาหลวงอีกเลยและยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่น้ำซ้ำไกด์นำเที่ยวผู้แสนน่ารักและทรงเสน่ห์อย่างพี่รหัสของผมเธอไม่สามารถไปเที่ยวกับผมได้เหมือนเคยอีกตลอดกาลหลังจากเธอเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนมันเศร้าจริงๆที่คนนิสัยใจคอคล้ายกันจากไปไม่มีวันกลับแถมยังจากไปในวัยหนุ่มสาวที่ยังทำประโยชน์ได้อีกมากมายผมนึกถึงแนวคิดเรื่องจักรวาลคู่ขนานของศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์ท่านหนึ่งมาปลอบโยนตัวเองเมื่อคิดว่าตัวตนของพี่รหัสในจักรวาลคู่ขนานยังมีชีวิตเป็นปกติยังเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรียังมีความสุขกับการกินของอร่อยๆและทำสิ่งต่างๆที่เธอชอบเหมือนที่ผมเคยเห็นมาตลอด รวมทั้งได้เจอผมในสักวันหนึ่งแล้วไปเที่ยวด้วยกันอีกมันจึงทำให้ผมคลายความเศร้าลงไปได้บ้างก็ยังคิดถึงเสมอและหวังว่าเธอยังเป็นสุขดีคราวหน้าผมจะเอาเรื่องราวการท่องเที่ยวที่ไหนมาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามรับฟังอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางการรับฟังต่างๆตามที่ทุกคนสะดวกสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ